Բարև ձեզ, եթերում կիրակնորոշվածականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ աշխարհի շատ երկրներում բողոքի ցույցեր եղան Ուկրաինա ռուսական ներխուժման դեմ։ Մեկ տարի առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրեց իր զորքերին ներխուժել Ուկրաինա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եվրոպական մայր ցամաքում բռնկվեց ամենախոշոր պատերազմը։ Պատերազմը, որը խլեց 100 հազարավոր կյանքեր, միլիոնավոր ուկրաինացիներ դարձան փախստական, ապաստան գտնելով աշխարհի տարբեր երկրներում։ Պատերազմը շարունակվում է և, ինչպես ասում են, վերջը չի երևում։ Ուկրաինայի պատերազմի տարելիցի նախորդին Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև կատարած անակնկալ այցից հետո ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը այցելեց նաև Լեհաստան դիմելու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին և վերահաստատելու իր խոստումը աջակցելու Ուկրաինային։ Նա ընդգծեց, որ ՆԱՏՕ-ի դաշինքը պառակտելու և Արևմտյան դաշնակիցների միջև տարաձայնությունները շահագործելու Պուտինի հույսը ձախողվել է։ Բայդենը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները չի տատանվի Ուկրաինային աջակցելու հարցում և որ ՆԱՏՕ-ն կմնա միասնական։ Ասաց, որ աջակցություն Ուկրաինային կշարունակվի, ՆԱՏՕ-ն չի պառակտի, Ուկրաինան երբեք չի լինի Ռուսաստանի հաղթանակը։ Երբ նախագահ Պուտինը հրամայեց իր տանկերը շարժել Ուկրաինա, նա մտածեց, որ մենք տեղի կտանք, նա սխալվեց։ Ուկրաինացի ժողովուրդը շատ համարձակ է, Ամերիկա, Եվրոպա, Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև Խաղաղ օվկիանոս, ազգերի կոալիցիա, մենք շատ միասնական էինք, ժողովրդավարությունը շատ ուժեղ էր։ Իր ընկալած և կանխատեսած հեշտ հաղթանակի փոխարեն Պուտինը հեռացավ այրված տանկերով և ռուսական ուժերով խառնաշփոթի մեջ։ Նա կարծում էր, թե ՆԱՏՕ-ն կկոտրվի, կպառակտվի, փոխարենը ՆԱՏՕ-ն ավելի միասնական է և ավելի միասնական, քան երբևէ։ Այս պատերազմից մեկ տարի անց Պուտինն այլևս չի կասկածում մեր կոալիցիայի հզորության վրա, բայց նա դեռ կասկածում է մեր համոզմունքին, բայց ոչ մի կասկած չպետք է լինի։ Մեր աջակցությունը Ուկրաինային չի սասանվի, ՆԱՏՕ-ն չի պառակտվի և մենք չենք օգնի։ Բռնապետը, որը ձգտում է վերակառուցել կայսրությունը, երբեք չի կարողանա թուլացնել մարդկանց ազատասիրությունը, դաժանությունը երբեք չի կարող ազատատենչ մարդկանց կամքը կոտրել։ Իսկ Ուկրաինան երբեք չի լինի Ռուսաստանի հաղթանակը, երբեք։ Ի հակադրություն նախագահ Պուտինը մեղադրեց ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայում պատերազմի հրահրման մեջ և պնդեց, որ Ռուսաստանը պայքարում է ՆԱՏՕ-ի դաշինքի և Կիևում խամաճիկային կառավարության դեմ։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե ուկրաինացի ժողովրդի դեմ, այլ ՆԱՏՕ-ի դաշինքի դեմ։ Դիտենք։
Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Он стал сам народ Украины стал заложником киевского режима и его
Մենք Ուկրաինայի ժողովրդի հետ պատերազմի մեջ չենք։ Ես այս մասին արդեն բազմիցս խոսել եմ, Ուկրաինայի ժողովրդն ինքն է դարձել Կիևի ռեժիմի և նրա արևմտյան տերերի պատանդը, որոնք փաստացի օկուպացրել են այս երկիրը քաղաքական, ռազմական և տնտեսական իմաստով։ Մարդկանց մասին ոչ ոք չէր մտածում, նրանք պատրաստվել էին սպանդի և ի վերջո վերածվել սպառման նյութերի։ Ցավալի է, ուղղակի սարսափելի է այդ մասին խոսելը, բայց դա փաստ է։ Ուկրաինական հակամարտությունը հրահրելու էսկալացիայի դրա զոհերի թվի ավելացման պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կրում է արևմտյան վերնախավը և իհարկե ներկայիս Կիևի ռեժիմը, որի համար ուկրաինացի ժողովրդն իրականում օտար է։ Ուկրաինայի ներկայիս ռեժիմը ծառայում է ոչ թե ազգային, այլ երրորդ երկրների շահերին, արևմուտքն օգտագործում է Ուկրաինան և որպես Ռուսաստանի դեմ, և որպես հարվածային ուժ, և որպես ռազմական փորձադաշտ։ Արևմուտքի վերնախավերը չեն թաքցնում իրենց նպատակը՝ հասցնել մեջբերեմ Ռուսաստանի ռազմավարական պարտության։ Ինչ է դա նշանակում։ Մեզ համար ինչ է դա, սա նշանակում է մեկ ընդմիշտ վեճ տալ մեզ, այսինքն մտադիր են տեղական հակամարտությունը տեղափոխել գլոբալ արճակատման փուլ, այս ամենը մենք հասկանում ենք և արձագանքելու ենք համապատասխանաբար, քանի որ այս դեպքում խոսքը մեր երկրի գոյության մասին է։ Իր ելույթի վերջում Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը կասեցնում է միջուկային զենքի վերահսկման պայմանագիրը եւ հայտարարեց, որ նոր ռազմավարական համակարգերը գտնվում են մարտական պատրաստության մեջ, ինչը կարող է հանգեցնել միջուկային փորձարկումների վերսկսմանը։ Այս որոշումը դատապարտվել է ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կողմից։ Բլինքենը դա որակեց որպես անպատասխանատու քայլ։ Պուտինը նաեւ հայտարարեց, որ եթե ԱՄՆ-ը փորձարկումներ անցկացնի, Ռուսաստանը նույնպես կսկսի փորձարկումներ անցկացնել։ Ոչ ոք չպետք է վտանգավոր պատրանքներ ունենա, որ համաշխարհային ռազմավարական հավասարակշռությունը կարող է ոչնչացվել, ասաց Վլադիմիր Պուտինը։ Ուկրաինայի պատերազմի տարելիցին համաշխարհային հանրությունը կոչ արեց Ռուսաստանին անհապաղ դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայից, դատապարտելով Ռուսաստանի ագրեսիան։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների ճնշող մեծամասնությունը 141 կողմ 7-32 ձեռնպահ կոչ արեց Ռուսաստանին անհապաղ ամբողջությամբ և անվերապահորեն դուրս բերել իր բոլոր ռազմական ուժերը Ուկրաինայի տարածքից։ Հայաստանը ձեռնպահ քվեարկեց։ Հիմա տեղափոխվեն Կիև։ Այժմ Կիևից հեռախոսակապով, Zoom-ով ես կզրուցեմ Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Պարոն Բոշկո, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Գիտեմ, այդտեղ շատ ծանր է, շատ դժվար է։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա, ոտնահարելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության բոլոր դրույթները, խախտելով հարևան պետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Պատերազմը, որ սկսեց Ռուսաստանը, ծանր կորուստներ պատճառեց Ուկրաինային։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր շտաբի հրամանատարի հրապարակած տվյալների համաձայն, Ռուսաստանի սանձազերծած այս պատերազմի զոհ են դարձել արդեն 100 000 ուկրաինացի զինծառայող և շուրջ 40 000 քաղաքացիական անձ։ Ավերվել են հարյուրավոր քաղաքներ, բնակավայրեր, ծաղկուն գյուղեր։ Ի դեպ, այդ նույն աղբյուրի համաձայն զոհվել է ավելի քան 100 000 ռուս զինծառայող։ Այս էպիկական մարդկային կորուստների պատճառը Ռուսաստանի ղեկավարն է, որը որոշեց ներխուժել հարևան պետության տարածք և գրավել այն։ Հիմա այս պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ ինչ կարող եք ասել, ինչպես կարող եք գնահատել այս արհավիրքը։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ճիշտ ասած, մեզ ուկրաինացիների համար այս տարին եղել է ամեներկար տարիններ, որովհետև այնպիսի այնքան բաները բերել իր հետ մեզ բոլորի համար։ Պատերազմը հավիրքը հասկանալի է, բայց եթե ինքս ես դա զգում և տեսնում ես այս ամենը, ինչ իհարկե կրկնակի սարսափելի է դառնում ամեն ինչ։ Ես նոր եմ այսօր գնացել եմ Բուչա, ուղղակի իմ գործերով եմ գնացել և տեսել եմ այրված տները, քանդված փողոցները, իհարկե սոսկալի է ամեն ինչ։ Եվ մտածում ես, ինչի համար էր այդ ամենը։ Պատերազմը հիմա շարունակում է և ամեն օր բերում է նոր զոհերը բերում։ Իհարկե սոսկալի է պատերազմը, ընդհանրապես որպես երևույթ, որը ունի տարբեր չափումներ, թե մարդկային, թե պետական, թե հասարակական, և ամեն մեկը, որ վերցնես, իհարկե կարելի է շատ ու շատ խոսել դրա մասին։ Եթե մենք խոսենք զուտ մարդկային չափումների մասին, ապա դա հուզմունքային է, որովհետև վերջը վերջո դա ամեն մարդու չակատագիրն է։ Մենք գիտենք, որ մոտ 8 միլիոն մարդը ստիպված թողել է Ուկրաինան, գնացել է արտասահման և հիմա Լեհաստանում, ուրիշ երկրներում իրենց երեխաներով, հիմնականում կանայքն այդտեղ բնակվում, սպասում են մեր հաղթանակի։ Հաղթանակը հաղթանակին հասնելը դա էլ հեշտ բան չի։ Փառք Աստծո, որ մենք բարեկամներ ունենք մեր զինակիցներին, որոնք Окнум ен, сатарум ен украинацинерин зенку. Тече, ес нуйниск, дежварановен пад караснель, инчпес петке зарганаин ирадарцуционера ете окнутюн чилинеч армутки когмиц. Однако, если категорием Европан, Американ, Канадан, Уриш, Барекамакан, Иркерныш, Воронг, Ирок, Мес, Шатен, Ожандакель, Шатен, Ожандакун, Гима, Евменг, Дук, Гитек, Вош, Микане, Воря, Рач, Айцелеле, Киева, Америка, Миасял, Нагангнари, Нахагах, Джон Байдена, Ев мезамарь, да, или шат гатук айцер, у аки патмакан, или бороветив айц ич айцов Байдена и Гцели, вот американ кашаронаки окнель сатарель украинаин. Ев мезамарь, да, шат гарковоре, вор менг вистагленинг, вор Гахтенк, і гарке менк, гаватуменк мер гахтанакі. Є болори гітен, болори теселен, вор айс патераз міжаманак, вор мер токонуцюна шат бацар макардакі в раєр. Є в ігарке українакан жоурті аджак каджуцян шнорів, карогацелен димадрель шат ужех тешнамун, єсне кативунем русакан агресорин. Има патеразма шаронаквуме, ев игарке аменмека верлуцуме, инчпеса егель айстарин, инчпеса ансель айстарин. Оринакин замарь им ереханеры есны каты унем, ерку ахчик артазагманумен ир мэр торникнеру. Кноджи зет менк има Киевуменк, ев айс пайманарум, пайманарум айномен айнив менк ченкорснум гуйсе, воровете гавату менк бер банакин. Гаватке пркум мез болориз. Гитек, ев ете гарцент, гарцтан, ет іншпеса стацвель вор мен каруаселинг димадрель, дае патасхана, ор меч жоурти, гитакцуцюне, вор уриш украиначка айсашхарум. Вор мяйн гимаем гимаинг мен газкасель украинан искапес инжиншнаку мез болори замар. Айо, шатери гамар твумер вор микич ахкате мер еркире, микич корум пацвасе, байсай нуам найнив да мер еркирне, майр гайреникне, є гарковоре болор уже ров пашпанель. Ов іншов короге окнель меч патеразмі жаманак руснерідем. Да, дай ану. І гарка псосвор шатере загвумен. Манавант, єте хоска гнуме джагель тханері масін воронк похаренка руцен іренц норкянка іренк гнумен размачакат пашпанелю мэр Єркіре. Да сарсапецнуме, є в Єрфорі з гандипуме барекам ім нкернерін, барекамнерін, а па мітесак вахем згум, вож ім санот аси гітесінч, ім вортін артен чівера дарнолу размачакатиць. Да сарсапелі, байц уріш єлкчка, мяйн патеразмелю, мяйн пашпанелю, мэр Гога, мэр Тарацка, мэр Гіркіра, даєм нум мэз, даєм нум. Вровити Еліасем, патеразма сарсапелі бане, аргавіркне уакі, байц айтпеса сацвель ворменк, гіма айц патеразмі мэченк, мэнку ріш ёлкчунен бацедраніць вор пашпанелю мэр Гога, мэр Гайрніка.
Пан Бошко, йде дателов Русастан Грекавари єлютиць, на нуйпес єлютунецав, патеразмі та еліці капакціян, парзе дару, вона пастоєн, Ճիշտ հակառակ պնդումներն է անում, մեղադրում է Արևմուտքին եւ Կիևի ռեժիմին, որը սկսել է այդ պատերազմը, ասում է թե Ռուսաստանը չի կռվում Ուկրաինացի ժողովրդի դեմ, կռվում է ՆԱՏՕ-ի դեմ, կռվում է Կիևի ղեկավարության դեմ, որի համար Ուկրաինացի ժողովուրդը իբրև թե խորթ է։ Ես եմ մեջ վերեցի Ռուսաստանի նախագահի ելույթից, պարոն Բոշկո, հավանաբար Ուկրաինայում դիտել են Պուտինի այս ելույթը, այս հատվածներ գոնե։ Ինչպիսի ձեր շփումներից ինչ եք դուք լսում, ինչ գնահատականներ։
Ուղղակի ուղված է ներքին աուդիտորիան, այսինքն ռուսներին այդ իր ելույթը, որը ոչ մի հերանեկար չես գտնի այդ ելույթի մեջ, մնում է իրենց միայն լսել Պուտինին և հավատալ, ինչին հավատալ, որ ուկրաինացիները տշնամի են, որ ուկրաինացիները սկսել են պատերազմը, բայց մենք բոլորս գիտենք, ովքեր են սկսել, մենք բոլորս վկա ենք, ինչպես է դա եղել, մենք հիշում ենք, ինչպես մեկ տարի առաջ ելույթը ունեցել Պուտինը և մեղադրել է ուկրաինացիներին, որ ուկրաինացիները, որ մինչև դա եղել են եղբայրներ, քույրեր, հիմա դարել են ֆաշիստներ, ինչու են ֆաշիստներ են դարել, որ սիրում են իրենց հայրենիքը, որ տեսնում են մեր ապագան Եվրոպայի մեջ, որովհետև Ռուսաստանը, օրինակ, իր ելույթում նա ինչ ծրագիր կարող էր ներկայացնել Ռուսաստանի համար բացի պատերազմից, բացի դիմելով Ստոլիպինին 19-րդ դարի պետական գործչին և դիմելով նրան, որպեսզի իրենք ռուսները վերադառնան դեպի անցյալը, որ իրենք նայեն այս Ռուսաստանին և աշխատեն վերստեղծել նախկին Ռուսաստանի հզորությունը, նախկին Ռուսաստանի կայսրությունը, ուկրաինացիներիս համար դա ինչի է պետք, հայերի համար ինչի է պետք դա, մեզ համար հարկավոր է, որ մենք նորմալ ապրենք, չէ, որ մենք կառուցենք մեր երկիրը, կառուցենք մեր տնտեսությունը, զարգանանք, օրինակ վերցնենք Եվրոպայից, ես նկատի ունեմ կյանքի ստանդարտներին, ես նկատի ունեմ իրենց տնտեսական մակարդակը բարձր, հիմա Ռուսաստանը կարող է ծառայել մեզ որպես օրինակ, ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև Ռուսաստանը նախ և առաջ տեսնում է իր ապագան վերստեղծելով նախկին ռուսական կայսրությունը, դա ոչ թե առաջ է տանում այդ ճանապարհը, դեպի ետ, և ոչ մի նորմալ մարդ չի հավատա Պուտինի խոսքերին, որովհետև նախ և առաջ Պուտինը խոսելով իր ելույթում Ռուսաստանի մասին, այսպես ասած ռուսական ճապանիշների մասին, ապա նա դիմում է դեպի ետ, դեպի պատմությունը, որ արդեն անցած է։
Պարոն Բոշկո, ԱՄՆ և Արևմտյան գործընկերները շարունակում են օգնությունը Ուկրաինային, և ինչպես ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ասաց Լեհաստանի ելույթում, Ուկրաինան երբեք չի լինելու Ռուսաստանի հաղթանակը։ Նա ասաց, որ Պուտինը սխալվում էր, հույս ունենալով, որ Արևմտյան դաշնակիցների մեջ ի վերջո պարակտում կլինի, և այն ժամանակ արդեն Ուկրաինայի օգնությունը կդադարի։ ԱՄՆ-ը և Արևմտյան դաշնակիցները շարունակելու են օգնել Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ լինի, այսպեսի հայտարարության հանդես եկավ Ջո Բայդենը։ Ինչ եք կարծում, դուք տեսնում եք, այդտեղ հավատացած են, որ այս օգնությունը կշարունակվի, ինչպես դուք ասացիք, այս օգնությունից կախված կլինի պատերազմի ելքը, խնդրեմ։
Ես տեսնում եմ, որ մենք մեր օգնությունը, այսինքն արևմտյան երկրների օգնությունը պետք է շարունակվի։ Նախ եւ առաջ, իհարկե, մենք հավատում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին, իր խոսքին, որը խոստացել է, որ Ամերիկան կշարունակի սատարել Ուկրաինային։ Եվ դա շատ հարկավոր է եւ շատ կարեւոր է մեզ բոլորի համար, որովհետեւ իհարկե չապանիշներ, ես եթե նկատի ունենանք ռուսական բանակի ուժը եւ ուկրաինական բանակի ուժը, իհարկե չի կարելի համեմատել։ Մենք ավելի փոքր բանակ ունենք, բայց շնորհիվ արևմտյան երկրների օգնությանը, որը տալիս տրամադրում է մեզ նորագույն զենքերի տեսակները, մենք կարող ենք դիմադրել եւ ազատագրել մեր հողերը։ Դա էր մեր նպատակը։ Մենք շատ բան չենք ուզում, մենք ուզում ենք ուղղակի, որպեսզի Ռուսաստանը դուրս տանի իր զորքը։ Հա, մեկ տարի առաջ նա հարձակվել է, հիմա նա երևի հասկացել է, որ շատ է սխալվել, Պուտինն էլ հասկացել է, որ սխալվել է, ափսոսում է երևի, բայց նա ուզում է պահպանել իր դեմքը, այսպես ասած, դրամար հնարում է ամեն տեսակի հեքիաթները հնարում և նախ և առաջ արտաքին աշխարհի համար, իսկ իր ժողովրդին աշխատում է համոզել, որ ուկրաինացիները ուզում էին հարձակվել Ռուսաստանի վրա և ՆԱՏՕ-ի իբրտե օգնությամբ։ Տեսեք, ՆԱՏՕ-ն մեզ համար այն ժամանակ մի քանի տարի առաջ և հիմա նախ և առաջ դա ներկայացնում է մեզ տեխնոլոգիաների օրինակը։ Մենք օրինակ ենք վերցնում և զարգացած ՆԱՏՕ-ի բանակից, եթե երբոր տարիների ընթացքում թե ուկրաինացիները, թե հայերը, թե ռուսները համագործակցում էին ՆԱՏՕ-ի հետ, ապա որպեսզի փոխարինեն իրենց փորձը, ինչպես կառուցել բանակը, հիմա այդ փորձը օգտագործելով նաև ՆԱՏՕ-ի զենքը, մենք կարողանում ենք դիմադրել, կարողանում ենք դիմակայել, որպեսզի նախ և առաջ ազատագրենք մեր երկիրը, որպեսզի հասնենք խաղաղությանը։ Խաղաղությունը կլինի միայն այդ դեպքում, երբ որ ռուսները դուրս քաշեն իրենց զորքերը Ուկրաինայից։ Հիմա Պուտինը իհարկե համաձայն է, որ մենք նստենք բանակցություններին, խոսենք քաղաղության մասին, բայց դա ինչ նշանակում։ Դա նշանակում է, որ օկուպացված հողերը կմնան Պուտինի մոտ, Ուկրաինան էլի ստիպված կլինի Ուկրաինայի մի մասը օկուպացված լինել։ Եվ դա իհարկե մեզ համար դա չի բավարարում, մենք նպատակ ունենք ազատագրել մեր հայրենիքը, միայն հետո, ինչպես մեր նախագահն է ասել, մենք կարող ենք նստել և բանակցել խաղաղության մասին։
Պարոն Բոշկո, շատ շնորհակալ եմ ձեզ և մաղթում եմ ձեզ առողջություն, ձեզ և ձեր ընտանիքին, ձեր տիկնոջը, և հույս ունենք, որ Ուկրաինան ի վերջո կազատագրվի և…
Շնորհակալություն, շնորհակալություն։
Եվ շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցազրույցի համար, ստեցություն ձեզ, հաջողություն, պարոն Բոշկո։
Ստեցություն։
Արցախի նախագահ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկությունից հետո տեղի ունեցավ առաջին հանդիպումը Ադրբեջանի եւ Արցախի պատվիրակությունների միջեւ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ովքեր են մասնակցել բանակցությունների։ Բանակցությունները տեղի ունեցել ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնից ազատելը բացատրեց Արցախի դիմադրողականությունը չսպառելու անհրաժեշտությամբ։ Միաժամանակ նշեց, որ Արցախը չի հրաժարվելու իր ինքնիշխանությունից և չի ինտեգրվելու Ադրբեջանի հետ։ Դիտենք։
Մեր բոլորի սիպետության առանց փակագծեր բացելու, բոլոր առումներով դիմադրողականությունը չսպառելու համար որոշում եմ կայացել Ռուբեն Վարդանյանին ազատելու պետական նախարարի պաշտոնից։ Որևէ մեկը չի կարող ավելի մեծ ցավ ապրել այս որոշումից, քան ես։ Արցախ երբեք չի հրաժարվելու իր ինքնիշխանությունից և չի կարող որևէ խոսք լինել հարևան Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի մասին։ Սա կամակոր որոշում կամ դիրքորոշում չէ, այն հիմնված է բացառապես արցախայության, սեփական հայրենիքու մեր ժողովրդի ինքնորոշման, անվտանգ ու ազատ ապրելու իրավունքից, բացարձակ հայատարածության վրա հիմնված ադրբեջանական համակարգային քաղաքականության պայմանավորված գոյաբանական լրջագույն վտանգների կանխման անհրաժեշտությունից։ Եվ նաև շրջափակումը պետք է վերացվի և Արցախը պետք է ունենա անխափան ու անսահմանափակ ցամաքային հաղորդակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ առանց ադրբեջանական կողմի որևէ ներգրավվածության։
Այս շաբաթ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը սկսեց իր աշխատանքը Հայաստանում, 100 դիտորդներից կազմված Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը տեղակայվեց Հայաստանի սահմանային շրջաններում 2 տարի ժամկետով։ Շատ հայաստանցիներ հույս ունեն, որ առաքելությունը կնպաստի հայ-ադրբեջանական սահմանային շրջանների կայունացմանը, ինչպես ասում են, բարի երթ։ Այժմ տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում իմ ծիրակնօրյա վերլուծականի հյուրն է Միքայել Զոլյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, հայտնի փորձագետ։ Պարոն Զոլյան, ուզում եմ սկսել Լեռնային Ղարաբաղից։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատեց Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, նա հիմնավորեց իր որոշումը Արցախի դիմադրողականության պահպանման անհրաժեշտությամբ։ Վարդանյանի հեռացումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Ալիևը պահանջեց նրա հեռացումը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի քննարկման ժամանակ։ Հենց այս հանգամանքը վկայաբերելով, շատերն ասում են, թե Արցախի նախագահ ու նաև Հայաստանի ղեկավարությունը բավարարեցին Ալիևի պահանջը։ Համաձայն եք այս տեսակետի հետ, դուք ինչ եք կարծում, պարոն Զոլյան, խնդրեմ։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այս հարցը, իհարկե, այս հարցը, որ դուք տվեցիք, այսօր շատերիս է հետաքրքրում Հայաստանում, և ես իրականում չեմ կարող ինչ-որ հստակ կարծիք ասել այս ամենի մասին, որովհետև ի վերջո մենք չենք տիրապետում տեղեկատվությանը, և այստեղ մի նկատառում սկզբից, որ ընդհանրապես, եթե Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքում ամեն ինչ շատ թե քիչ հստակ է և բավականին թափանցիկ է, այսինքն կա կառավարություն, մենք գիտենք ինչ գաղափարներ, արժեքներ և ռազմավարություններ է առաջ տանում, կա անդիմություն, որը քննադատում է այդ կառավարությանը, էլի գիտենք ինչ դիրքերից կա, արտախորհրդարանական անդիմություն, որը ասենք այն մյուս կողմից է քննադատում։ Արցախի դեպքում դա հասկանալի չէ, այսինքն նույնիսկ քաղաքագետների, փորձագետների համար այնքան էլ հստակ չի, թե ինչի օրինակ սկզբից Արայիկ Հարությունյանը այդ որոշումը ընդունեց, հա, ինչու նշանակվեց Ռուբեն Վարդանյանը այդ պաշտոնին, ինչու հեռացվեց, ինչու հենց այս ձևով հեռացվեց, այլ ոչ թե հրաժարական տվեց, հա, այլ պաստորեն առանց իր խնդրանքի հեռացվեց պաշտոնից, հա, իհարկե որոշակի բացատրություններ տրվում են և որոշակի տեսություններ կան դրա վերաբերյալ, բայց սա ոչ հստակ չի, և սա իհարկե լավ չի, և տեղ է տալիս, այսպես ասած, դավադրաբանական բացատրությունների, որոնց ես չեմ ուզում այդ դավադրաբանական բացատրությունների մեջ մտնեմ, բայց իհարկե այստեղ հարց է առաջանում, որ լավ, եթե կար անհրաժեշտություն, որ Ռուբեն Վարդանյանը հեռանար այդ պաշտոնից, ինչու հենց հիմա դա պետք է արվեր, այդ ձեր ասած, հա, Մյունխենում հանդիպումից հետո, երբ որ Ալիևը այդ հստակ այդ պահանջը առաջ քաշեց և Հագայի դատարանի որոշումից հետո, այսինքն ինչու չէր կարելի օրինակ մի շաբաթ սպասել և տեսնել, թե օրինակ Ադրբեջանը ինչպես է արձագանքում Հագայի դատարանին, հիմա ըստ էության Ադրբեջանի համար բավական, ես ասած, Ադրբեջանի ղեկավարության համար հնարավորություն է ստեղծվում և վերացնել շրջափակումը եւ միևնույն ժամանակ հայտարարել իրենց հաղթանակի մասին, ասել որ տեսեք մեր պահանջը կատարվեց, դրա համար մենք վերացնում ենք։ Եվ սա իհարկե հարց է, որի պատասխանը օրինակ ես չունեմ եւ կարծում եմ, որ այդ հարցը շատերի մոտ է առաջանում։ Ինչ վերաբերում է ներքին քաղաքական իրավիճակին Արցախում, ապա ես հատկապես աշխատում եմ այդտեղ շատ քննադատական դիրքերից հանդես չգալ, որովհետև հասկանալի է, որ մարդիկ շատ ծանր պայմաններում են, ի վերջո այս շրջափակումը ստեղծան էգզիստենցիալ խնդիրներ է դնում եւ ընդհանրապես հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո շատ ծանր պայմաններում են մարդիկ ապրում եւ գոյատևում եւ այսօր ստեղծան Արցախի հայության գոյատևման խնդիր է դրված եւ այս պայմաններում ինչ որոշում էլ կայացնեն, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հարգանքով վերաբերվենք դրան։ Ես նաեւ բայց չեմ կարծում, որ այստեղ Հայաստանի ղեկավարությունը ինչ որ կապ ունի այս ամենի չի հետ, հա, ստեղծան Հայաստանի կառավարությունը բավականին հստակ գոնե վերջին մի տարվա ընթացքում այդ գիծը տանում է, որ մենք որևէ կերպ չենք փորձում Արցախի փոխարեն խոսել, մենք հարգում ենք Արցախի ժողովրդի եւ քաղաքական վերնախավի ինքնորոյնությունը եւ մենք ընդամենը ինչով կարող ենք կօգնենք, բայց չենք փորձել ինչ-որ ձեւով միջամտել եւ ես պատճառ չեմ տեսնում այստեղ տեսնե կասկածի տակ դնել այս մոտեցումը, որովհետեւ սա ըստեյության տարիների դարը փորձի արդյունքում Հայաստանը եկավ դրան, հա, որովհետև մենք հիշում ենք, որ կար ժամանակ, երբ Հայաստանը ըստ էության Արցախի փոխարեն էր հանդես գալիս միջազգային հարթակներում, նաև, ես ասած, փորձում էր կառավարել Արցախում եղած գործընթացները եւ այս ամեն ինչը ոչ մի լավ բանի չբերեց։ Դրա համար ես չեմ կարծում, որ Երևանը այս ամեն ինչի հետ անմիջական ինչ-որ կապ ունի։ Երևի գուցե ինչ-որ խորհրդակցություններ եղել են, բայց ըստ էության այս որոշումը եւ Ռուբեն Վարդանյանին նշանակելու եւ պաշտոնից ազատելու կայացվել է Արցախի քաղաքական ներնախավի կողմից եւ կարծում եմ բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է փնտրել Ստեփանակերտում։
Մի կողմից Արցախի նախագահը հայտարարում է, թե Արցախը երբեք չի հրաժարվելու իր ինքնիշխանությունից եւ չի կարող որևէ խոսք դնել հարևան Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի մասին։ Մյուս կողմից արդեն հայտարարում է բանակցություններ երկխոսություն սկսելու մասին, առաջադրում է պայմաններ բանակցությունների թիմ ձևավորելու մասին, ասում է, թե բանակցությունները պետք է ընթանան միջազգային ձևաչափով, իսկ թե ում է տեսնում Արայիկ Արությունյանը բանակցությունների սեղանին եւ արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ընդունել, նույնիսկ Ռուսաստանի ներկայությունը այդ սեղանին հայտնի չէ։ Արդեն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն է պայմաններ թելադրողը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցերի շուրջ։
Դե, տեսեք, այստեղ կարծում եմ մենք պետք է իրատես լինենք եւ հասկանանք, որ որոշ գործընթացներ կան, որոնք կարող են մեզ դուր չգալ, բայց այդ գործընթացների այլ ընտրանքը էլ ավելի վատն է։ Իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ, եթե բանակցությունները տեղի ունենային, օրինակ չգիտեմ, Մինսկի խմբի ձևաչափով, եթե հիշում եք 90-ականներին, օրինակ դեռևս կար այդ ձևաչափը, երբ որ ըստ էության Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան ձևաչափով էին տեղի ունենում բանակցությունները Մինսկի խմբի նաև մասնակցությամբ եւ Մինսկի խմբի համանախագահները այցելում էին Երևան, Բաքու, Ստեփանակերտ եւ տարիների ընթացքում ըստ էության Արցախը դուրս մղվեց, հետո էլ 2020 թվականի պատերազմից հետո պարզվել, որ այդ նույն մակարդակի վրա այսօր դժվար է պատկերացնել բանակցությունները, բայց դրա այլ ընտրանքը էլ ավելի վատն է, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք իրավիճակին, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ըստ էության ի վիճակի չի կամ չի ուզում իր վրա վերցրած պարտականությունները կատարել, ապահովել Արցախի հայության անվտանգությունը, հա, մենք տեսանք բազմաթիվ միջադեպեր, Փարուխի միջադեպը, Լաչինի, մինչև հիմա հա շարունակվող այս շրջափակումը, եւ պարզա, որ հույս դնել, որ Ռուսաստանը մեր փոխարեն ինչ-որ հարցեր կլուծի կամ արցախցիների փոխարեն ինչ-որ հարցեր կլուծի, հնարավոր չէ, եւ այս իրավիճակում այլ ընտրանք չի մնում, քան մտնել երկխոսության մեջ, եւ քանի դեռ մենք ինչ-որ խաղակարտեր ունենք, այնուամենայնիվ, քանի դեռ Արցախը որոշակի առումով որոշ հարցերում ունի ամուր դիրքեր կամ համապատասխան ամուր դիրքեր, փորձել երկխոսության մեջ մտնել, հասկանալ ինչ են ուզում իրենից եւ փորձել գոնե ինչ-որ շփումների մեջ մտնել, հա, որովհետև շփումների այլ ընտրանքը շարունակվող ճնշումներն են լինելու Բաքվի կողմից։ Եվ այստեղ կարծում եմ, այստեղ խնդիրը ոչ թե ասենք հայրենասիրական կամ ոչ հայրենասիրական դիրքորոշումների մեջ է, ինչպես ոմանք փորձում են ներկայացնել, այլ իրատեսական եւ ոչ իրատեսական։ Իրատեսականը նաեւ որ այո, պետք է նստել խոսել Բաքվի հետ եւ հասկանալի է, որ մյուս կողմից իհարկե ձևաչափներ այնպեսին պետք է լինի, որ տեղի չունենա այն ինչ հաճախ տեղի ունեցել, որ այսօր նստում են մի բան են խոսում, վաղը Բաքուն ասում է, որ չէ, այդ նման բան չկա։ Դրա համար պետք է ինչ-որ միջազգային ներկայություն, մասնակցություն, որը գոնե թույլ կտա այս պրոցեսը դարձնել վերահսկելի եւ նման իրողություններից խուսափել, հա, որպեսզի այդ պրոցեսում լինի որոշակի վստահություն կողմերի միջև։ Թե ինչպիսի ներկայություն դա կլինի, այսօր դեռևս դժվար է ասել, պարզ է, որ որոշակի շփումներ տեղի ունեցել մինչև հիմա ռուսական խաղապահների մասնակցությամբ, գուցե կշարունակվի այդ ձևաչափը, բայց եթե խոսենք ցանկալիի մասին, հա, եւ երկարաժամկետ առումով ցանկալիի մասին, իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ, որ միջազգային հանրության ավելի լայն ներկայություն ապահովեր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, ըստ էության այսօր Բրյուսելյան հարթակն է դարձել առաջատարը, եւ իհարկե եթե Արցախի դեպքում մենք ունենայինք նաեւ արևմուտքի այս կամ այն ձևով ներկայությունը, դա շատ ավելի ձեռնտու կլիներ, որովհետև հնարավորություն կտար շատ ավելի վերահսկելի դարձնել պրոցեսը, բայց առայժմ մի քիչ դժվար է դա պատկերացնել, բայց իրավիճակը շատ արագ է փոխվում եւ այսօր իհարկե այն ինչ այսօր դժվար է պատկերացնել, գուցե 1-2 ամիս կամ կես տարի հետո նաեւ դառնա իրականություն։
Ըստ էության ես կարծում եմ, ենթադրել կարելի է, որ Ռուսաստանը, այսպես կոչված խաղապահ ուժերի հրամանատարի ներկայացուցչության միջոցով հավանաբար կմասնակցի այդ երկխոսությանը, իբրև միջնորդ կողմ, առավելագույնը, որ կարող է Ալիև այս պահին համաձայնել, դա է, ինձ թվում է, մի քանի անգամ կրկնել է, որ որևէ այլ երրորդ պետություն իրավունք չունի, ուրեմն միջամտել, ինչպես ինքն է ասում, իմ երկրի քաղաքացիների հետ, իմ երկխոսության։ Այի ինչ է կարծում, այդպես է, չէ՞ երևի։
Ամենայն հավանականությամբ այո, իրատեսական այսօրվա օրով իրատեսական հեռանկարը հենց դա է, եւ դժվար է պատկերացնել, որ ասենք եվրոպացիների կամ ամերիկացիների մասնակցությունը, բայց միայն այսօրվա հեռանկարով, եթե ավելի փորձենք նայել ապագային, ապա այստեղ ընդհակառակը գնալով Ռուսաստանի ազդեցությունը հավանաբար թուլանալու է եւ ընդհակառակը արևմուտքի ազդեցությունը մեծանալու է, եւ այս իմաստով իհարկե Հագայի դատարանի որոշումը շատ կարևոր է, որովհետև ինչպես եւ որոշ ուրիշ գործընթացներ, նա հնարավորություն է տալիս, որ վաղը արևմուտքը նաեւ այս գործընթացների մեջ իր ներկայությունը ապահովի։ Մինչև այսօր ըստ էության ոչ արևմուտքն է շատ շահագրգռված եղել դրանով, ոչ իրենք արցախցիներն են տեսել այդ հնարավորությունը, եւ առավելևս իհարկե Ադրբեջանը ամենքերպ դրանից փորձել է խուսափել, որովհետեւ Ադրբեջանին շատ ավելի ձեռնտու է, մի տեսակի մի կողմից վտանգավոր է, բայց մյուս կողմից նաև ձեռնտու է Ռուսաստանի հետ գործունեության։ Վտանգավոր է պարզ է, որովհետև Ռուսաստանը միշտ իր բոլոր հարևանների հանդեպ ունեցել է, այսպես ասած, նեոկայսերական նկարտումներ, այդ թվում Ադրբեջանի, եւ ռուսական զորքի ներկայությունը Ադրբեջանում, թեկուզ խաղապահների տեսքով Ադրբեջանում ընկալվում է որպես վտանգ, բայց մյուս կողմից ձեռնտու է, որովհետև Ռուսաստանի հետ կարելի է ինչ-որ, այսպես ասած, հա, համաձայնությունների գալ ոչ շատ թափանցիկ եւ ոչ շատ հանրային կերպով, եւ այսպես ասած առևտրի մեջ մտնել, որը շատ ավելի դժվար է արևմուտքի դեպքում, որովհետեւ արևմուտքը այնուամենայնիվ իր քաղաքականությունը փորձում է կառուցել արժեքների վրա, այն թվում մարդու իրավունքների վրա, եւ իհարկե արևմուտքն էլ այնպես չի, որ հա, երբեք չի մտնում ինչ-որ առևտրի մեջ, ես հեռու եմ արևմուտքը իդեալականացնելու այդ միտումից, բայց ամեն դեպքում արևմուտքը չի կարող լրիվ մի կողմ դնել, օրինակ մարդու իրավունքները, եւ ասել, որ գիտեք, եթե ձեզ պետք է, կարող եք էթնիկ զտում իրականացնել, որևէ արևմտյան քաղաքական գործիչ կամ որևէ արևմտյան կառույց նման բան անել չի կարող։ Իսկ Ռուսաստանը մենք կարող ենք պատկերացնել, որ այս կամ այն քաղաքական կամ տնտեսական, ասենք, դիվիդենդների դիմաց Ռուսաստանը կարող է այդպեսի համաձայնություն էլ տալ։ Դրա համար երկարաժամկետ առումով, իհարկե, ես կարծում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք, որ Արցախը մնա հայկական եւ հայկական ներկայությունը Արցախում պահպանվի, իհարկե պետք է նաեւ այլընտրանք գտնենք ռուսական այս երաշխիքներին, որոնք այսօր էլ լավ չեն գործում, իսկ 1 տարի հետո, 2 տարի հետո դրանպես դժվար է պատկերացնել, որքան արժեք դրանք կարողանան ունենալ։
Ահա, մենք հիմա տեսնում ենք, որ վարչապետը արդեն որոնում է այդպիսի ելքեր, այդպիսի լուծումներ, իր հեռախոսազրույցը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, ՄԱԿ-ի փաստահավաք խումբ Լեռնային Ղարաբաղ հրավիրելու հարցի շուրջ եւ ընդհանրապես բազմաթիվ անգամ արդեն վարչապետը հստակ ակնարկել է, որ կցանկանային միջազգայինացնել այս հակամարտության դիտորդական ողջ ուրեմն գործունեությունը։ Եվ հիմա ևս մի հարց Արցախի մասին, Սամվել Բաբայանն է գնացել Արցախ, ձեր կարծիքով Արայիկ Հարությունյանը կընդգրկի նրան բանակցությունների կազմում, կարելի է ընդհանրել, որ Սամվել Բաբայանը կարող է լինել Հայաստանի վարչապետի վստահված անձը այդ թիմում։ Ինչ ենթադրություններ կամ տեղեկություններ ունեք այդ մասին։ Սա շատ խորհրդանշական կարող է լինել, որովհետև առաջին հրադադարը, որ կնքվել է Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջնորդության Լեռնային Ղարաբաղի, ուրեմն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այնտեղ Արցախը ներկայացնում էր Սամվել Բաբայանը։ Եվ այս բանակցությունների այդ կադրերն եմ ես հիշում, թե ինչպես էր Սամվել Բաբայանը խոսում թե Գրաչովի հետ, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ինչ կարող եք ասել այս հնարավորությունների մասին։
Գիտեք, այստեղ ես ինչպես ասացի, ես մի քիչ զգուշանում եմ, այսպես շատ հստակ, հա, 100%-ով շուտ համոզված կարծիքներ հայտնելուց, որովհետև շատ բաներ թափանցիկ չեն, շատ բաներ, այսպես ասած, ջրի երեսին չեն, եւ ես հետևում եմ բաց տեղեկատվությանը, հա, օրինակ Սամվել Բաբայանի հարցազրույցը վերջերս, հա, եղավ Արցախի Հանրային հերոստանգերության, որը շատ հետաքրքիր էր եւ ցույց էր տալիս, որ Սամվել Բաբայանը բավական իրատեսական դիրքերից է հանդես գալիս եւ իհարկե Սամվել Բաբայանը ծանրքաշային է, ինչպես եւ երեւի Արցախում բոլոր եւ նաեւ Հայաստանում, հա, բոլոր լուրջ քաղաքական գործիչները նա ունի եւ շատ, այսպես ասած, ուժեղ կողմնակիցներ եւ ունի նաեւ մարդիկ, ովքեր երբեք նրանց, հա, ում համար անընդունելի է եւ սա երեւի նորմալ է լի լուրջ քաղաքական գործչի համար։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ հիմա Արցախում եկել է այն, միշտ էլ եղել այս խնդիրը, բայց հիմա առավել եւս սա պահին հրամայականն է, որպեսզի քաղաքական անհամաձայնությունները, տարաձայնությունները, անձնական հաշիվները այդ ամենը դրվի մի կողմ եւ անկախ իրենց քաղաքական կողմնորոշումից, անկախ իրենց, ասած, պատմական ժառանգությունից, բոլոր էական քաշ ունեցող գործիչները հավաքվեն միասին եւ փորձեն այս իրավիճակից ելքեր դուրս ելքեր փտնել, որովհետեւ այսօր իրոք շատ լուրջ հարցեր են դրված եւ կարծում եմ, որ այստեղ Սամվել Բաբայանի ներկայությունը կարող է օգտակար լինել եւ այս իմաստով, օրինակ, ես, գիտեք, անկախ իմ անձնական քաղաքական հայացքներից կամ գաղափարական մոտեցումներից ես գտնում եմ, որ բոլորը ինչ որ իրենց տեղը կարող են, նույն Վիտալի Բալասանյանը, ում հերացրեցին, հա, եւ վերջո նա փորձ ուներ ադրբեջանցիների հետ բանակցելու եւ որքան էլ կարող է տարօրինակ թվալ, ադրբեջանական կողմի համար բավական ընդունելի երկխոսող էր համարվում, հա, եթե կարող են Վիտալի Բալասանյանին օգտագործել, թող իրանել օգտագործեն։ Եթե Սամվել Բաբայանը կարող է իր ազդեցությունը օգտագործել, շատ լավ կլինի։ Այստեղ կարծում եմ պետք է այնուամենայնիվ փորձենք անհատներից, անձերից մի քիչ վերացարկվել եւ գոնե ինչ-որ կոնսենսուս ձևավորել, թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե այսօր ինչն է իրատեսական եւ ինչն է ոչ իրատեսական։ Եվ ցավոք սրտի Հայաստանում ես այդ երկխոսությունը չեմ տեսնում, գուցե Արցախում, քանի որ Արցախը ավելի փոքր է եւ այդտեղ բոլորը ի վերջո իրար ճանաչում են եւ նաեւ այնտեղ դրված հարցերը շատ ավելի օրհասական են, գուցե այնտեղ հաջողվի նման երկխոսություն ձևավորել եւ ինչ-որ միասնական դիրքերից հանդես գալ։
Այնտեղ, այսպես կոչված այդ քաղաքական ուժերի համախմբվածության հնարավորությունը Արցախի գոյատևման հարցի շուրջ հնարավոր է, եւ դա մի քանի անգամ իրենք ապացուցել են արդեն։ Հիմա արտարադարձության միջազգային դատարանը բավարարեց Հայաստանի ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջը եւ պարտավորեցրեց Ադրբեջանի միջև Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով վերջնական որոշման կայացումը ձեռնարկել բոլոր միջոցները երաշխավորելու Լաչինի միջանցքի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժի։ ես սա մեջբերում եմ։ Միաժամանակ արդարադարձության միջազգային դատարան Ադրբեջանի դիմում պարտավորեցնելու Հայաստանին վերջ տալ ականապատումներին Լաչինի միջանցքով ականներ փոխադրելուն պաշտպանել մերժը։ Ինչ գործնական հետևանքներ կունենա դատարանի այս որոշումը ձեր կարծիքով, պարոն Զորյան, խնդրեմ։
Գիտեք, դատարանների նման որոշումների հետ կապված սովորաբար երկու, այսպես ասած, իրարամերժ ծայրահեղ տեսակետ է լինում, մեկը նաև, որ սա ոչ մի նշանակություն չունի, վերջո միջազգային քաղաքականության մեջ միայն ուժն է կարևոր, և մյուսը հակառակ տեսակետն է, որ վերջ, եթե այսպեսի որոշում կա, ուրեմն բոլոր հարցերը լուծվում են, իհարկե այդ երկու տեսակետներն էլ ծայրահեղ են և սխալ են, ճշմարտությունն է մեջտեղում է։ Մի կողմից այո, չկա միջազգային ԴՀԿ, հա, կամ ինչ-որ միջազգային ոստիկանություն, որը Ադրբեջանին կստիպեր միանգամից կատարել այս որոշումը, և իհարկե կախված նրանից, թե դա ինչ երկիր է, դեմոկրատական երկրները, որոնց համար այս միջազգային վարկը ավելի կարևոր է, սովորաբար նման դատարանների որոշումները միանգամից կատարում են, չնայած այդտեղ էլ կարող են լինել բացառություններ, իսկ ավելի ավտորիտար երկրները, ավելի, այսպես ասած, հա, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքներին մի քիչ, պես ասած, ոչ լավ աչքով նայող երկրները, դրանք շատ հաճախ այդպիսի որոշումները կամ չեն կատարում, կամ մասամբ են կատարում, կամ պնդում են, որ կատարում են, բայց իրականում չեն կատարում, այնպես որ այս իմաստով նաև չափազանց մեծ սպասումներ երևի պետք չի ունենալ, բայց մյուս կողմից, իհարկե այս որոշումը շատ լուրջ հաղթանակ էր հայկական կողմի համար և լուրջ հարված էր ադրբեջանական կողմի համար, որովհետև միջազգային հանրությանը ներկայացվող այն, այսպես ասած, կեղծ պնդումները, որը Ադրբեջանը, որոնցով Ադրբեջանը հանդես էր գալիս մոտ երկու ամիս, ըստ էության հերքվում են, հա, այսինքն, ինչպես նշեցիք, ականների մասին այս լրիվ աբսուրդ տեղեկատվությունը հերքվում է, և ցանկացած միջազգային հարթակում, երբ Ադրբեջանը դրա մասին խոսում է, կարելի է պարզապես այդ որոշումը դեմ տալ, այսպես ասած, և իհարկե հայկական կողմի այն պահանջը, հա, որը վերջո բոլորիս համար հասկանալի էր, բայց դրսում գուցե ոչ բոլորի համար ընկալելի, որ կա շրջափակում և այդ շրջափակումը պետք է վերացվի, միջազգային դատարանը ընդունեց դրա լեգիտիմությունը, և այսօր արդեն շատ ավելի դժվար կլինի հերքել այդ շրջափակումը, ինչ որ անում է Ադրբեջանը, և հա, եթե Մյունխենի հանդիպումը օրինակ տեղի ունենար որոշումից հետո, ես համոզված եմ, որ շատ ավելի դժվար կլիներ Ալիևի համար, և շատ ավելի հեշտ կլիներ Փաշինյանի համար, հա, ապացուցել, որ կա իրոք այդպիսի շրջափակում, և Ալիևի այն պնդումները, որ շրջափակում չկա, շատ ավելի, պես ասած, անլուրջ տպավորություն կթողնեին, և հիմա էլ են իհարկե անլուրջ տպավորություն թողնում, և նաև մենք տեսանք հայտարարություններ արդեն դատարանի որոշումից հետո Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությունը, որ էլ չկա ոչ մի շրջափակում, որ Կարմիր Խաչի հետ հանդիպմանը, ինչ-որ խոսել են այն մասին, որ լավ է ճանապարհը բաց է, իհարկե էլի Ադրբեջանը փորձելու է ինչ-որ կեղծ քայլեր իրականացնել, ասել, որ ճանապարհը բաց է, միշտեղ ճանապարհը դեռ բաց չի, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանի համար հիմա այս շրջափակման գինը բարձրանում է, և ըստ էության Ադրբեջանը ընտրություն ունի կամ բացել ճանապարհը, կամ շատ ավելի բարձր գին վճարել այդ շարունակող շրջափակման համար. Ես կարծում եմ, հաշվի առնելով նաև Ռուբեն Վարդանյանի հեռանալը, ընդհանրապես գործընթացների տրամաբանությունը տանում է դեպի այն, որ կբացվի ճանապարհը։ Այլ հարց է, որ իհարկե երկարաժամկետ առումով բացառված չի, որ Ադրբեջանը նորից կարող է այդ միջոցին դիմել, բայց ամեն դեպքում դրա գինը ևս բարձրանում է, այսինքն եթե ապագայում Ադրբեջանը փորձի նորից այդ միջոցներով ինչ-որ հարցեր լուծել, արդեն Հագայի միջազգային դատարանի որոշումը որոշակի նախադեպ է նաև ստեղծում։
Եվ պաստորեն Ջեյհուն Բայրամովը ինքը անձամբ ասաց, որ Հայաստանը մերժել է այդ սահմանային անցակետ բացելու առաջարկը Ադրբեջանի, Լաչինի Միջանցքի այդ հատվածում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին, սա էլ ըստ էության Հայաստանը չի կատարել այդ պահանջը, հիմա դուք ասում եք, թե Ադրբեջանի համար այնուամենայնիվ կարծեք, թե ավելի հեշտ կլինի հիմա բացել Լաչինի միջանցքը, քանի որ Ալիևը ասելու է, որ տեսեք, իմ պահանջը կատարեցին, հիմա կարելի է բացել, այ ինչ եք կարծում այս հարցերը, ի վերջո այդ անցակետի հարցը ինչպես է լինելու, Ադրբեջանը շարունակելու է պնդել, նման ինչ ենթադրություններ ունեք դուք, ինչ վերլուծություն կա։
Դեթեսեք, Ադրբեջանի դիրքորոշումը մոտավորապես հետևյալն էր, որ Լաչինի միջանցքը եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, ինչպես իրենք են ասում, պետք է նույն կարգավիճակը ունենան։ Հայաստանը ասում էր, որ ոչ, մենք պատրաստ ենք բացել բոլոր ճանապարհները, այդ թվում նաեւ Սյունիքով այն ճանապարհը, որը կկապի Նախիջևանը եւ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները, մենք պատրաստ ենք բացել, բայց այն չպիտի ունենա նույն կարգավիճակը, այսինքն այդ ճանապարհը պետք է վերահսկվի հայկական կողմից, կարելի է իհարկե այնտեղ լուծումներ գտնել, որ օրինակ անցակետում լինեն ոչ թե հայ սահմանապահներ, այլ ասենք մասնավոր ընկերության ներկայացուցիչներ, որոնք կիրականացնեն մաքսային վերահսկողությունը եւ այլն, այդպիսի օրինակներ կան նաեւ աշխարհում եւ դա եւս հնարավոր է անել, բայց որ այդ միջանցքը չպիտի լինի արտատարածքային, այն չպիտի լինի օրինակ Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո եւ այլն։ Եվ այսօր կարծես թե այդ պահանջը արդեն վերջնականապես մերժված է եւ անգամ Ադրբեջանի ռետորաբանության մեջ մենք չենք տեսնում վերադարձ դրան։ Բայց դրա փոխարեն իհարկե Ադրբեջանը փորձելու է ասել, որ լավ, եթե դուք չեք բացում այս ճանապարհը, կամ եթե դուք չեք տալիս մեզ միջանցք, ապա ինչու պետք է Լաչինի միջանցքը, ուրեմն, լինի արտատարածքային, ինչու այնտեղ չպետք է լինեն ադրբեջանցի սահմանապահներ, մաքսայիններ եւ այլն, եւ փորձելու են այս գիծը տանել, եւ իհարկե բավականին մեզ համար դա լուրջ մարտահրավեր է, եւ այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում, որովհետեւ եթե ըստ էության մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում, եթե այնտեղ այդ ճանապարհի վրա կանգնացեն ադրբեջանցիներ, հա, այսինքն եթե այսօր Ադրբեջանը ինչ-որ էկոակտիվիստների միջոցով է ճանապարհը փակում, ապա վաղը դա կարող են անել, եթե այնտեղ լինի այցակետ, դա կարող են անել ադրբեջանցի սահմանապահները կամ մաքսավորները, առավել եւս ուրեմն նաեւ արցախցիները եւ հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր երթևեկելու են, իրենց վտանգված են զգալու։ Այնպես որ այստեղ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը փորձելու է որոշակի ճնշումներով այս գաղափարը առաջ տանել, իհարկե Հայաստանը եւ Արցախը դիմադրելու են, այնպես որ այստեղ դեռ շարունակվելու է այս արճակատումը, ես չեմ կարծում, որ կարող են ինչ-որ ժամանակավոր լուծումներ գտնվեն, բայց ամեն դեպքում այս հակասությունը պահպանվելու է եւ դրա շուրջ ես կարծում եմ դեռևս կլինեն, հույս ունեմ, միայն դիվանագիտական մակարդակով ընթարումներ, բայց այդ պայքարը շարունակվելու է։
Հիմա ասենք արդեն Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունը, ըստ էության կարող ենք ասել, որ շատ ինտենսիվ փուլ է սկսվել, դատելով բարձր մակարդակի հանդիպումների հաջողականությունից, անցած շաբաթ Մյունխենում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը կհետևի երկրորդ հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, այս անգամ արդեն Բրյուսելում։ Պարոն Զոլյան, նախոսենք Մյունխենի հանդիպման մասին, որը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը մեկնաբանելով այդ հանդիպումը տեղեկացրեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջընթաց են արձանագրել, ընդ որում կարծեք թե նրանք այդպես են կարծում են, որ լուրջ առաջընթաց եղել։ Արդյոք բանակցությունների ինտենսիվությունը վկայում է նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ ձեռք բերված առաջընթացի մասին, ինչպես ամերիկյան կողմն է հայտնում։ Խնդրեմ։
Նախ ինքնին փաստը, որ Մյունխենում այս հանդիպումը կայացավ եւ ընդհանրապես որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները մեկնեցին Մյունխեն, շատ կարեւոր է, որովհետեւ ըստ էության Մյունխենի այս տարվա կոնֆերանսը նաեւ համաշխարհային գործընթացների համատեքստում շատ կարեւոր էր, որովհետեւ սա հաստորեն արևմտյան աշխարհի եւ նրան հարող ղեկավարների հավաք էր, այնտեղ օրինակ չկար Ռուսաստանի ներկայիս նախագահը, բայց այնտեղ կային Ռուսաստանի ընդդիմության ներկայացուցիչները, հա, եւ սա ըստ էության այն փաստը, որ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիևը գնացել էին Մյունխեն, խոսում է այն մասին, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը մեծ հաշվով իրենց ապագան տեսնում են արևմուտքի հետ միասին նույն ճամբարում։ Այլ հարց է, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը մի շարք ուղություններով կապված են Ռուսաստանի հետ եւ այսօր չեն կարող գուցե բացահայտորեն խզել այդ կապերը, ու գուցե նաև օրինակ Ադրբեջանը չի էլ ուզում այդ դա անել, բայց ամեն դեպքում երկուսն էլ ցույց են տալիս, որ արևմուտքի հետ նրանք ապագա են տեսնում եւ նաեւ կոնֆլիկտի լուծումը կապում են արևմուտքի ջանքերի հետ։ Էլի իհարկե չեն կարող բացարձակապես մերժել ռուսական միջնորդությունը, առավել եւս մեր դեպքում, հա, մենք շատ հարցերում, անվտանգության հարցերում դերևս կախված ենք Ռուսաստանից, առավել եւս Արցախում ռուս խաղապահներն են, բայց միևնույն ժամանակ նաև սա հստակ նշան էր, որ մենք ավելի, այսպես ասած, մեծ հույսեր ենք կապում արևմուտքի միջնորդության հետ, եւ դա պատահական չի, դա եւ արմուտքի հնարավորությունների հետ է կապված, որը ավելի լայն են այսօր, եւ կապված է նաեւ նրա հետ, որ արևմուտքը հանդես է գալիս որոշակի տրամաբանությամբ, որը երկարաժամկետ առումով մեզ համար ավելի կարևոր է, որովհետև Ռուսաստանը հանդես է գալիս զուտ ռեալ պոլիտիկի դիրքերից, այսպես ասած աշխարհաքաղաքական առևտրի դիրքերից, ով ինչ կարող է զիջել, ով ինչ կարող է տալ, ով ինչով կարող է շահագրգռել, որտեղ Հայաստանը շատ բան չունի ըստ էության տալու, շատ մենք շատ խաղաթղթեր չունենք, իսկ արևմուտքը այնուամենայնիվ ավելի շատ հանդես է գալիս աշխարհակարգ, նոր աշխարհակարգ ձևավորելու միջազգային հարաբերությունների որոշակի կանոնները պահպանելու, հա, մարդու իրավունքները հարգելու այս սկզբունքներով։ Իհարկե որոշակի դեր խաղում են նաև ավելի, այսպես ասած, հա, եսասիրական խնդիրները, հա, ասենք նույն գազի հարցում, բարձրավոր Եվրամիությունը, օրինակ, ադրբեջանական գազ է ստանում եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանի դեպքում միայն դա է։ Արևմուտքի դեպքում սրանից բացի կան նաեւ մարդու իրավունքների խնդիրներ, կան նաեւ միջազգային հարաբերությունների համակարգը պահպանելու համար անհրաժեշտ խաղի կանոնները պահպանելու խնդիրները, եւ այս ամեն ինչը մեզ հնարավորություններ է տալիս, եւ մենք կարող ենք համոզված լինել, որ մեզ պարզապես չեն ճնշի եւ չեն պարտադրի մեզ ինչ-որ լուծում, որը ամբողջապես անարդար է եւ մեր շահերին չի համապատասխանում։ Եվ այս իմաստով, եւ նաեւ Բլինքենի կազմակերպած հանդիպումը եւ այդ պանելային քննարկումը, որին մասնակցեցին Ալիևը եւ Փաշինյանը, այս անգամ խոսում է նրա մասին, որ մենք այդ ուղղությամբ են գնում։ Իհարկե Ռուսաստանը եւս ունեցավ իր հնարավորությունը, հա, Սոչիի հանդիպումից հետո, ըստ էության Հայաստանը ասաց, որ եթե դուք կարող եք ապահովել այն, ինչ դուք առաջարկում եք, մենք դեմ չենք, հա, եթե հիշում եք, այն ժամանակ ասվեց, որ մենք կողմ ենք, թեկուզ թող խաղապահները այնտեղ տասնամյակներով մնան, բայց դուք ապահովեք Ադրբեջանի համաձայնությունը, եւ դրանից հետո Ռուսաստանը չկարողացավ ապահովել Ադրբեջանի համաձայնությունը, փոխարենը Եվրամիությունը ուղարկեց դիտորդների, ովքեր ըստ էության կարողանում են ապահովել, գոնե առայժմ կարողանում են ապահովել Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը, դրա համար ակնհայտ է, որ այս ձևաչափը իր բոլոր դժվարություններով հանդերձ, հասկանալի է, որ այնտեղ լի շատ խնդիրներ մի օրում չեն լուծվելու, բայց ամեն դեպքում որոշակի երաշխիքներ է տրամադրում, որ այն համաձայնությունը, որը կկայացվի, այդ համաձայնությունը կհարգվի, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ըստ էության համարյա բոլոր կետերը խախտվում են, եւ Ռուսաստանը էլի կամ չի ուզում, կամ չի կարողանում այդ խախտումների առումով ինչ-որ մի բան անել։
Պարոն Զորյան, փաստորեն այդ Եվրամիության դիտորդական առաքելություն կամ քաղաքացիական առաքելություն, ինչպես իրենք են ասում, առաջին այդ տեղակայումը կարճաժամկետ արդյունավետ էր ըստ էության, եւ հիմա Հայաստանը հույս ունի, որ այս երկարաժամկետ դիտորդական առաքելությունը լուրջ նպաստներ կբերի Հայաստանում այդ սահմանային շրջանների կայունության առումով։ Այդպես է, չէ՞, ակնկալիքները այդպես են, եւ դուք ինչ եք կարծում, որքան կարեւոր է այս դիտորդական առաքելության տեղակայումը։
Գիտեք, շատ կարևոր է, եւ այստեղ պետք է այս առաքելությունը դիտարկել ոչ թե առանձին վերցրած, այլ ընդհանուր համատեքստում։ Եթե մենք խոսում ենք առանձին վերցրած այդ առաքելության մասին, իհարկե կարող են ասել, որ եւ կա դրամատիկ նման փաստարկներում, որ ի վերջո 100 հոգի են կամ նույնիսկ ավելի քիչ, հա, քաղաքացիական անձինք են, զենք չունեն եւ այլն, ինչ պետք է դիտարկեն եւ այլն, բայց երբ որ մենք նայում ենք համատեքստում, հա, անցյալ տարվա սեպտեմբերից սկսած գործընթացների համատեքստում, արդեն այլ պատկեր է ստացվում։ Տեսեք, անցյալ տարվա սեպտեմբերին եղավ Ադրբեջանի ներխուժման փորձը, հա, այդ ագրեսիվ հարձակումը, որը շատ խիստ դատապարտվեց արևմուտքի երկրների կողմից եւ նաեւ ոչ միայն արևմուտքի երկրների կողմից, եղավ Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան, որը ճիշտ է վաղուց էր պլանավորված, բայց ամեն դեպքում այս համատեքստում շատ հստակ մեսիջ ուղարկեց, եւ դրանից հետո եղավ դիտորդների գալը տարածաշրջան, եւ մենք տեսնում ենք, որ սկզբունքային տարբերություն կա հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպերի քանակության եւ ինտենսիվության առումով, որովհետեւ 2020 թվականի պատերազմից ի վեր գրեթե ամեն ամիս միջադեպեր էին տեղի ունենում սահմանում եւ ըստ էության ոչ ոք ոչ մի բան չէր կարողանում դրա հետ անել։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ անցած տարվա սեպտեմբերից այդ միջադեպերը գրեթե դադարել են, կամ եթե ինչ-որ մի բան տեղի ունենում, այդ միջադեպերի ինտենսիվությունը շատ ավելի փոքր է եւ անհամեմատելի է նրա հետ, ինչ տեղի էր ունենում, ասենք 21 թվականի մայիսին կամ 22 թվականի սեպտեմբերին։ Եվ այս առումով կա որոշակի տպավորություն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին որոշակի կայունություն է հաստատվել, եւ ի՞նչն է փոխվել, հա, ի վերջո փոխվել է արևմուտքի, մասնապես Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի ակտիվ մասնակցությունը, որը արտահայտվում է դիտորդների արկայությամբ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Զոլյան, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես հուսով եմ, որ այդ ապագայում էլ կգաք մեզ մոտ այս հարցերը քննարկելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսնում ձեզ։
Շնորհակալություն, տեսնում։
Ավարտեցին կիրակնավերուցական, ազասետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։